Ja Saeimas debates un lēmumi par budžetu balstīsies uz ultimātiem, tas var apdraudēt gan budžeta pamatprincipus, gan atsaukties uz Latvijas kredītreitingiem. To tiekoties ar valsts prezidentu uzsvēra finanšu ministrs Andris Vilks. Reformu partijas un Nacionālās apvienības kopīgais paziņojums budžeta virzību bremzējot, taču koalīcijai vienoties par kompromisu vēl ir iespējams, tic Vilks.
Skumš ir fakts tas, kad ministrijas un ministru kabinets ir tik daudz darījuši kopā, lai saliktu visu šo ļoti sarežģīto procesu. Un tagad parādās dažādi tehniski ultimāti vai varbūt lietas, kam nav varbūt tik liela, teiksim, finansiāla nozīme, bet viņš var noturpēdēt visu pasākumu. Un tāpēc laiks ir vēl runāt, un es domāju, tā tas smaguma centrs pārsiežās uz Saeimu, uz politiskām partijām, uz politisko partiju vadībām, lai mēģinātu pēc iespējas konstruktīvāk tās lietas risināt. Ir iespējams, ja ir saprātīgi prasījumi papildus finansējumā. Tas nav iespējams, ja tie 20-30 miljoni papildus tiek prasīti. Ja tas reducējās uz krietni mazāku summu un ir saliktas dažādas sastādēs, un tad tās izmaksas ir krietni mazākas, tad tas ir reāli izdarāms īsā laikā. Visi ultimāti noņemam īsā laikā, ja to grib izdarīt.
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars Vilka sūdzības par budžeta procesa kavēšanu gan nevērtē pārlieku nopietni.
Budžets vienmēr top smagi, bet gan jaunās māmiņas, gan skolotāji, gan tie, kas piedodiet vēlas dzīvot latviskā Latvijā, vēlas, lai no šī smagā darba būtu arī viņam labvēlīgs rezultāts. Tātad budžets ir tikai instruments, tikai līdzeklis, lai sasniegt kaut kādus mērķus. Kamēr šie mērķi nav sasniegti, tikmēr darbs pie budžeta nav beidzies. Par šiem pasākumiem ir vienojies valdības vairākums. Tātad, ja valdības vairākums netiek valdībā ņemts vērā šī vairākuma prioritātes, tad nu kāda jēga ir koalīcija?
Nacionālā apvienība ceturtdien izmantoja iespēju vienu no četriem prasību punktiem jau tagad nodot skatīšanai koalīcijā. Saimē vērtējot vairāk nekā 100 no valdības nākušu likumprojektu paketi, kurā naudas summas Latvijas nomainītas pret eiro. Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Enārs Cilinskis aicināja balsot pretī migrācijas likuma grozījumiem.
Šajā sistēmā tomēr ir nepieciešams veikt būtiskas pārmaiņas, kas nav tikai tehniskas pārmaiņas, ko nozīmēt pārēju uz eiro. Šajā likumā būtu jāparedz uzturēšanās atļauju par nekustamo īpašumu pakāpenisku izbeigšanu, iespējams arī pārskatot citas normas. Par to noteikti būtu jādiskutē tālāk gan valdībā, gan arī Saeimā, bet līdz ar to mūsu viedoklis ir, ka šo likumprojektu tālāk virzība nebūtu atbalstama.
Likumprojekts tika noraidīts, pret to balsojot arī opozīcijai. Neilgi pēc balsojuma finanšu ministrs Vilks atzina. Šajā gadījumā Nacionālās apvienības prasības būs vien jāuzklausa.
Pilnīgi skaidrs, tas ir priekšvēlēšanu budžets, un katram ir savi karogi, katrai partijai savas svarīgas lietas, kuras viņi grib līdz pēdējiem turēt. Tas ir pilnīgi loģiski. Un nekur jau laikam neliksimies, ja mēs gribēsim budžetu Latvijai redzēt, tad acīm redzot būs kaut kā šis jautājums jārisina, ko darīt ar uzturēšanas atļaujām, vai tie pārejas periodi, kādas tur būs sastāvdaļas, kādas tur papildus summas, ir pilnīgi skaidrs, tas mums to nevaram ignorēt, un tad tie pirmie soļi parādās.
Tikmēr satiksmes ministrija paziņoja, ka iebilst pret atsevišķu jaunu maksājumu ieviešanu ostām, nepārskatot to kopējo finansēšanas modeli. Ieviešot tiešus maksājumus valsts budžetā no ostu ieņēmumiem, likumos noteiktās ostu funkcijas būtu jāapmaksā no valsts budžeta, uzsver ministrija. Šīs idejas iniciatora ir Reformu partija, un frakcijas vadītāja vietniece Zanda Kalniņa-Lukaševica uzskata, tā joprojām ir īstenojama.
Man šobrīd ļoti svarīgi šķiet tas, ka premjers ir vairāk kārt publiski teicis, ka viņš konceptuāli atbalsta un viņa personām vienotība konceptuāli atbalsta to, ka ostas tātad var iemaksāt papildus kādu summu valsts budžetā. Tāpat tās arī tātad Nacionāla apvienība parakstot šo divpartiju kopīgo paziņojumu ļoti skaidru jau atbalsta paudus ostu iemaksē valsts budžetā. Ar to es domāju, ka šeit nav lielu politisku pretrunu. Ir jāvienojas par vislabāko formu, veidu un mehānismu. Šis konkrētais likumprojekts, kas bija iesniegts tad divas nedēļas atpakaļ, un tika piedāvāta likumprojekta redakcija, kā arī ekonomikas ministrijas aprēķini, parādot, ko nozīmē 10, 20, 30% par šo konkrēto tātad skaitli, tad arī būs jāvienojas koalīcijas sēdē.
Jau ziņots, ka Reformu partija un Nacionāla apvienība vienojušās par četriem nosacījumiem, kuri valdībai jāizteno veidojot budžets. Bez jau minētajiem vienošanās paredz arī pedagogu algu pieaugumu un valsts atbalsta programmu dzimstības veicināšanai. Ieva Leitāns, Latvijas Radio.